Pulkstenis ir 9:00 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Minimālā alga Latvijā nākamajā gadā būs 620 eiro. Šobrīd minimālā alga ir 500 eiro. Vēl pēc gada minimālo algu paaugstinās līdz 700 eiro. Tā izlēma Saeima. Šodien līdzšinējās Saeimas deputāti sanāca uz pēdējo sēdi. Deputāti izlēma vēl vairākas svarīgas izmaiņas likumos. Piemēram, par transporta līdzekļa vadīšanu lielā reibumā būs krimināla atbildība. Tā iestāsies, ja auto vadīs reibumā, kas lielāks par 0,5 promili. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija jāpievieno Rīgas Stradiņa universitātei. Tā uzskata augstākās izglītības padome. Apvienošanās nosacījumus vēl precizēs. Tam veidos darba grupu. Sporta akadēmijai jāsaglabā tradīcijas, vārds un sadarbība ar sporta nozari. Apvienošanās notiks pēc 2 gadiem. Šo laiku vēl iespējams mainīt. Ārzemēs, Ukrainā, Harkivas apgabalā atrasts vēl viens masu kaps. Tā ziņo Ukrainas policija. Kapā atrasti vismaz 17 līķi. Par masu kapu ziņoja Kopanku ciema iedzīvotāji. Harkivas apgabala daļā kopumā atrasti vairāk nekā 500 nogalināti cilvēki. Lielākā daļa no viņiem izjumā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina ukraiņus samazināt elektrības patēriņu. Viņš sarīkoja lielu apspriedi par situāciju. Tajā piedalījās ierēdņi, prezidenta birojs, enerģētikas kompānijas un valsts ārkārtas situāciju dienests. Krievija daudz viet Ukrainā ir sabojājusi elektrības infrastruktūru. Krievijas žurnāliste Ksenija Sobčaka steigā šķērsojusi Lietuvas robežu. Sobčakai Krievijā draud arests kādā krimināla lietā par naudas izspiešanu. Lietuvas ārlietu ministrs ir apstiprinājis, ka Sobčaka šķērsoja valsts robežu. Baltijas valstis vairs neielaiž savā teritorijā Krievijas pilsoņus ar tūrisma vīzām, taču Sobčaka uzrādīja derīgu Izraēlas pasi. Viņa arī nav pakļauta Eiropas sankcijām. Sobčaka līdz šim nav publiski teikusi, kur atrodas. Latvijā Spēlmaņu nakts balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā šogad saņems režisori Aina Matīsa un Edmunds Freibergs. Apbalvošanas ceremonija Dailes teātrī notiks pēc nepilna mēneša, 23. novembrī. Tad ir slavenā latviešu režisora Eduārda Smiļģa 136. dzimšanas diena. Un radīta uzņēmuma Latvijas valsts meži tīmekļa vietnes Mamma Daba versija vieglajā valodā. To izveidoja sadarbībā ar Latvijas Universitātes Lietišķās valodniecības centru. Valodniecības kursa dalībnieki veidoja Mamma Daba vietnes tekstus. Kursa pasniedzēji tos izlaboja. Vēlāk tekstus pārbaudīja kopā ar vieglās valodas lietotājiem Ogres sociālā dienesta darba grupā. Vieglā valoda palīdz uztvert informāciju cilvēkiem arī ar dažāda veida invaliditāti. Mājaslapā var pielāgot arī krāsu, kontrastu un burtu lielumu. Ar to izskan ziņas pulksten 9:00 vakarā vieglajā valodā.